Despois da xuntanza mantida coa secretaria de Estado de Infraestructuras do Ministerio de Transporte, Mobilidade e da Xenda Urbana, que lle agradezco como sempre a súa implicación coa súa cidade, pero tamén coa súa responsabilidade que asume, pois é moi importante para nós buscar a conexión e a conectividade para facer de Lugo un territorio competitivo. Falaba a propia secretaria de Estado pois de acercar a Lugo aos cidadáns, cuestión que comparto, pero tamén é moi importante acercar a Lugo a todos os territorios, empezando polo territorio galego e seguindo coa meseta para darnos esa conectividade con Europa. Na xuntanza, pois, vimos o estado de execución das distintas obras que xa temos encauzadas e que xa están en marcha, como pode ser a propia estación intermodal, que en un breve período de tempo asinaremos ese convenio para que en un principio de ano podamos iniciar o proceso de licitación. Falamos tamén do estado da evolución da modernización da conectividade de Lugo, Monforte, Ourense, con eses 545 millóns de euros que están xa en marcha para a súa execución, donde nos permitirá acortar esos tempos e darnos esa conectividade coa AVE, coa meseta. Outras cuestións, como pode ser pois, a conectividade viaria de Lugo con Santiago, que somos a única capital de provincia que non ten unha conexión directa a Santiago e, polo tanto, a evolución das mesmas, pero máis aló de ver o estado daquelas actuacións que xa están en curso, conseguimos ese compromiso por parte do Ministerio de incluir o Corredor Atlántico de Mercadorías na próxima Comisión Europea, que terá unha apertura para as novas inclusións no ano 23 e para nós ser un objetivo irrenunciable conseguir esa inclusión. Temos o compromiso da Secretaria do Estado, temos o compromiso da Ministra de pelexar para conseguir ese hito. O primeiro paso é conseguir que eses nodos portuarios se reflictan como tal para darlle esa conectividade e, polo tanto, será un objetivo irrenunciable co compromiso xa adquirido por parte do Ministerio, porque isto nos permitirá buscar esa competitividade e queremos aproveitar o tempo perdido. É certo que tuvemos momentos moi complicados socioeconómicos, iniciados pois, con esa pandemia, pero non se deixou de invertir, de seguir apostando por estas infraestructuras e incluso aproveitar os fondos Next Generation para seguir dinamizando estas infraestructuras despois da parálisis que mantuvo o Partido Popular despois de 7 anos no goberno, donde o punto de partida era moi mermado, moi limitado, e quero agradecer pois, o compromiso do Goberno Central, o compromiso do Goberno de Pedro Sánchez na implicación e tamén aproveitar para pedirlle pois, esa axilización na tramitación de todos os expedentes, na execución dos mesmos para paliar ese tempo perdido e para que non sigamos estando no vagón de cola e podamos ser cidadáns de primeira unidos a todos os territorios.